Filipae chapter 1. Heau Paulus, pei memnai Timoti momumengi Yesus Kristus. Pemo asiala lahane, kelangin halang nena hanamu rohlo, nenge Filipae, nenge lete momenmena, nge Yesus Kristus. Luluh nge hanapapalau namur, nenge tena melelairi, perere alau ngamur. Temeren nihalang, penon soke Yesus Kristus. Letere aporike ya imo, pe teha malu khelete mo, ke atu kenek. Paulus ne naha talau launga. Ehele urana toto, nge nehalang, aksoke, nga etwe lokloh nenge, letek metente ne imo. Benga etwe nemur nenge, ehe talau lau imo lokloh hamo. Letek hiyak manmana, hiyak toto, nge imo, yange, alawayau, nga hele nga urana toto ngana, ana ume, talun nga ume talun ngana, ke atehevne. Ke pomalam ya tia kene halang isipurna talune ume, urana ngana ne inge imu. Hele tekpan mana, ke isipurna lape, halolo une, ume nim, ke lahet, nga etwe nenge Kristus hatmulia. Amolete tuke kokoes ngeau. Ke pomalam, pempengi yao nge, heam nea ke pomai. Nga ne ya tu te luluh nge yao, nga ure urana ngana nge nehalang, tu ngeat nge yao. Heheam nge tu nga tuwele au ngana, pepule nga etwe nge, etu ke poitetele. Pe hake kere nge Yesus, tena hele nga urana toto ngana. Nehalang ete ke yao, he hele keman manna toto. Pele mek tawai mo, ke pomangi Yesus Kristus. Kele mene tawai mo. Ete ke he talau lawa mo. Kele mo poi nga nenge. Mute mo tawa nenga momor. La pe pupuo. Pe puo lulu. Nga lete mo matana nga namor. Po malam. La pe ete a poi nga urana nga na. Pe poreke nga na. Pe la pe ute e. Nge poreke. Tuhite imo vero. Pe mele hot tawa poi nga poreke nga na e. Nge imo vero. Ke la het. Nga etu enenge. Kristus atmulea. Pela pe amuta toto kapoi nga urana nga namur, nenge atmeng peng nge Yesus Kristus. Kapoi nga urana nga namur, tetal heka tete ni halangene. Ute pele poyele Paulus hanna ero. Titik mur pelilik mur, aet yakenek, ure me nangana nenge lohot nge yaw nei. Alau mene Yesus, nahelenga urana toto ngana. Kesong yakiki nangana. Pepuo ke palangana totol. Pe palinga hela naha namur, ninge te na vele pele nei, pe hulu alohlo. Teetea ke yau, te tamalteva yau nga tuele au ngana, yang eumu menge Kristus. Etu ngak nga tuele au ngana nei, hake kerengea titikmur, leterea, ke te matavero, nge te hele hote, ne non soke na helenga. Hana helge iri, saria ke ke yau, ke te dike te mene mulik. Kete halu hote pehel te poya nga letere aurana ngana. Iri ninge letere aurana mutere taba yao. Pete te ange nehalang talwe yao malam mai. Ke heke kereng ya Yesus na hele nga aurana toto ngana. Pe iri ninge te poya nga sake kenim letere metene mena iri siporea. Pete te kete poipore yao ka etwe ninge etu nga tuwe lao ngana. Nei. Ninge tike te poi ke pomalam, heawe tike ute pela ero, heiek mana ngannem. Ure ninge palau ngana toto ngana koin nei, hana api hehei, te alu hote Kristus, na hele nga urana ngana. Ninge tike te helea nga, leterea poreke ngana, pe nga leterea urana ngana. Heawe heiek mana ngannem, oe, pela pe heiek toto ngahoi napule. Heange te ake alabayau, ngale muha talau lau nga. Pengalau nganenge Yesus Kristus opene. Lape itu ke poitetele manaol. Pomalam emeaya vero. Ehiye pe ekulele utar nenge lape lohot. Pe lape ume kekerkereng nga etu elokloh ke pomanga hevheuni. Ninge teke etu ke maulul mai mete. Ume lokloh nganenge epopoya. Ehato hake ke Kristus senea. Ngai nawak. Ninge teke etu ke maulul, etu luluh ke Kristus. Pe ninge teke emete, emene ure urana nganamul, halang. Peninge tege tu ke maulul kura, lape e ume urananganamur helpule. Pene e te aero kura, kuete inenge lape enanasia. Urina e te taktile eleau, ea vea tea ke lape e tululuk ngeimo, ke alawa imo nga letemo manmanangana, pe atu ke ahiek manmana. Pe lape ahiek soto nga Jesus Christus, nga e tuenenge e laake e tululuk ngeimo. Ameske kerkereng nga letemo manmanangana. Urine palaungana toto, nenge eteke e helea. Nganakoi ni. Ai kenek ta poya umenemur pe ae nanasia Jesus Christus na helinga urana totongana. Pe teke asia imo ma atue nenge lamule nge imo. Pe nenge teke laero urana nge elonge nge amis ke elemana. Pe apurpur kikimo nga lete manmanangana. Nga Jesus ne na helinga urana totongana. Pe amatabale mo nga rangmurero. Amusail kokokois. Pe nga poinganengi hiri tetea ke nehalang lape hapore keire. Pe imo nehalang lape halawa imo. Pe poya imo keletemo manmanang nge Jesus Christus. Nga isipo nale menengana. Pe atakisya namel melengapule. Nge nike tululuk nge imo. Pe esesya melmelengane nge lohot nge yao. Pehehe nei, itahul tamnea, ke ellemanaol.